құлын. Табиғаттың осындай бір қастығын көрмейтін деп болтасына қашты күн. Жайғана енесіне жай түсіп, жапан түзде қала берді жас құлын. Нөсер жаңбыр құйылғандай шөлмектен осы маңға ерекшелене үдеткен. Құлыншақты тербегенде шай қалдып, қара жердің кеудесі бір діреткен, одан басқа еш нәрсені сезбеген, тек екеуі кейін қалдып өзгеден, басқа жылқы қырға бет деп барады, бұл солар да ұзатып тұр көзбенен. Жүткіреді, шарла бойын төбесін, кет алмай шыр айналып енесін, шорқыраған құлынтайдың дауысы шымырлатып барады оның денесін. Шақырғандай қоғалы көл, гүл құрақ, көз ұшында кетті бір кез бұлдырап, орта жолда жете беріп, жалт беріп, кейін қарай ақты қайта құлдырап. Тағы біраз тапыршыды талпынып, шыдай алмай, арлы белі шар құрып, құлындарға қарап қойып алыстан енесіне ол еміп жатты алқынып. Жаңбырменен дүр сөлкініп шықты көк, көк шалғының бетін самал сүртті кеп, оятқандай солып жатқан енесін тұрды құлын тұмсығымен түрткілеп. Кеше ғана көрді ғой ол таң нұрын, кең даланың көк орайлы шалғынын. Білмейді ғой оның сәби жүрегі ажал деген аяусыздың барлығын.